Orain urtebete Kolombiako bake prozesua gorpuztu eta abian jarri zutenean argi ikusi genuen etzela gauza erreza izango bidea. Protagonistek beraiek ere aitortu zuten firmaren egunean.
Buscar puntos de encuentro y de unidad es ahora más importante que nunca y es lo que vamos a hacer.
Creo que con esta firma se da un gran paso, un paso importante que necesita el país después de muchos años.
Va a seguir generando mucha polarización y muchos desencuentros entre los colombianos.
Eta orain, akordioa sinatu eta urte betera, ba egiaren batzordea osatu da prozesu horretan aurrera egiteko. Kazetari, biktima, apaiz, kultur ekintzailez osatutako egiaren batzordea da, 11 lagunek osatu dutzen dute, 5 gizon, 6 emakumezko, eta horien artean, 11 kide horien artean bada euskaldun bat, hain zuzen ere Carlos Martín Beristain, aski ezaguna, bake prozesuetan daukan eskarmentuaren gatik. Carlos Martín Beristain, arratsaldeon daizula?
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, eunda ni ondo zuere bai?
Bai, ondo. Bai.
Kolenbaiatik iritsi berria, egiaren batzordea osatuko duzula jakin ondoren.
Bai, ba justu geunden hor, bueno, ikastaren ukan hor Bogotan eta alde batean ere barrionekan azkenengo prozesu horren aukeratzeko komisionatuen elkarrizketak ziren eta bueno, bai, elkarrizketatu ninduten ere beste guztiekin eta bueno, horrengo gunean bueno, bai, aukeratu ninduten parte hartzeko.
Bueno, esan dezagun, ia 200 lagunen artean, joan direla pixkanaka aukeraketak egiten, eta 11 ordezkari horien artean dagoela Martín Beristain, beraz, hori ez da horren gauza erreza, Carlos?
Bai, bueno, ba, Latinoamerikan egindako lanak ikusi du hori ba, aukeratzeko komite, eta ba, bestaldetik Kolombian azken 20 urtetan ere egiten dudan, biktimekin egiten dudan, nade, bueno, uste dute importantia izango dela egiazko komisioari. Bueno, jende asko zegoen eta esperientzia askorekin ere, baina, bueno, nik uste dut komisio gelditu dela deko orekatuta, eta, bueno, ba posik eta indarrekin lan egiteko, ze erronka izugarria da.
Eta nondik nora egin behar duzu lana? Badakizu zein izango dan zure aurreneko urratsan? Nola lan egiten da egiaren batzorde batean?
Bueno, badakigu gutxi gora bera, lan egin dudan beste lau egiazko komisioetan, ez? Eta, bueno, bari ze planak egin behar dira eta pausok egin behar direla, bueno, nahiko argi daukagu. Hor dago kide bi, ba, egiazko komisioetan aritu garenak. Bueno, hori alde batetik, beste aldetik, ba, Kolombiako gatazka eta dinamika, baskoz desberdina bere, beste herriekin konparatuta, eta egiazko komisioa ere, ba, segurazki asko desberdina izango da besteekin konparatuta.
Ez momentu honetan iristen zaizkigu albiste ezkorrak, bake prozesua ez dagoela bere momenturik onenean esaten da. Zuk zure begiekin nola ikusten duzu?
Bueno, gerra 50 urtetako gerratik irten ez da bat ere errez, eta aurreko pausoa egongo dira eta atzerakoak ere tentsioa dago, bai. Ba, urrengo urtea egongo dira hauteskundeak, ez dakigu ba nork geldituko den bueno, presidentzian, eta baina beste aldetik, ba nik uste dut bake prozesuare daeten gabeko gauza bada ere beste aldetik. Faltatzen da beste, bueno, aktor armado horre esaten dutena, oza, LN beste gerria bada gondino, ba, elkarrizketetan dauz kiton, eta, bueno, ikusi behar da ere zer gertatzen denan, eta egiazko komisioa ere, zelan errestatzen duen egi bat osatzeko, edo egi desberdinak osatzeko bidea, memoria, denen arteko memoria bihurtzeko bidean, ba nik uste dut behar du ere beste prozesoria aurrera izatea.
Momentu honetan, Kolombiako herritarren artean zugi gusten duzu, bake prozesuan aurrera egiteko gogoa?
Bueno, zaila da ikustea orokorki zer gertatzen, zer pentsatzen duen izarteak, ez? Ikusi dugun azken denboraldian, ba, polarizazio politiko asko dagoela, baina, osea, eta bueno, horrek ere gizartearen polarizazioa ematen du askotan, hori bizi izan dugu ere gure herrian garai batzutan. Baina beste aldetik gerra sufritu duten herrietan edo aldeetan oso importantea da bakea. Azken batzutan, Kolombiako beste zenbait dokutan, bakearen beneficioa edo gauza honak ze horrek erreko dituena, asko ez dute ikusten, ze ez dute jaso ondorio txarrenak, ez? Ondorio txarrenak, bueno, zekaben dutota gozber alde, bueno, komunitate indigenetan, afro-kolombianetan, bueno, gerra dagoen egon den lekuan, ez? Eta askotan irian ez, eta bueno, hori ba, behar da ere egia empatia sortzen duena, ez? Osea, ikusi behar dugu zelan lotu jendearen edo biktimen esperientziak gizarteak entzun behar du ere hori. Eta bakarrik beste ba, askotan dago memoria oso desberdinaz, dietan eta nekazaritzan edo komunitatetan, eta nik ustean hori oso importatzen dela batzea, edo, bueno, gitzienez, pauso emankorrek ematea horretan, eh?
Esate baterako orain dela gutxi entzun genuen besteak beste Garbine Biurrun, ba Kolombian izan zen eta ikusi zituen ba Farkeko gerrilari izan zirenak bizi diren lekuak eta ikusten zuen hor irtenbiderik ez zitzaiela ematen pertsona hoiei ba lanean hasi zitezen eta bar konpromisuetan agerian geratu zen bezala. Horren aurrean berriz ere norbait ekarmak hartzeko aukera proportzioa sortu liteke ez baldin badira hitzak betetzen.
Bueno, hori beti bestear jugo da aurrez, alde batetik, bueno, kokaren egoera eta produzioa ere hori arrisku bada ere, eta hor dago zen beste zenbait alde desberdinak, ez gerrilak, ez, baina bueno, hori narkoak eta holan, hori arrisku bada. LN-ko egoera ba bideratu behar da eta bueno, ba espero dugu hori beste pake prozeso bat sortuko dela eta honekin batuko den prozeso bat behar da. Eta beste aldetik, bueno, ba, bai gobernuak behar izango du bete beharrek txikitzeko arrisku hori, ez? Arrisku zi, pake prozesoetan beti egon da, baina nik uste dute pauso sendoak eman behar dira eta konpromisoa bete behar dira. Osa, batzutan askotan ere, bueno, pazientzia ere egin behar izan behar da, baina beste aldetik ba, benetazko pausak eman behar dira eta, bueno, bai, ba, inzertidumero horretan dago koiuntula orain. Egiazko komisio bat, ba, oinarrizko edo sakoneko korrente izan behar da. Ez? Askotan koiunturak aldatuko dira, behar da espazio positiboa, ez? Komisioa lan egiteko, ze biktimak konfiantza izateko, hitz egiteko, ez? Beldurra gainditzeko. Eta hori da, espero duguna, bueno, gure lana ere, bueno, errestatzea.
FARC zena, orain, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común izeneko alderdi politikoa da, eta Timotxenko, Rodrigo Londoño du buru, hori sorpresa izan da askorentzat, iruditzen zaizu, hori ondo asimilatuko dela bertako politikarien artean?
Bueno, ez dakit benetan gauza horietaz ez nahi zartzen, ze, bueno, hori izan da FARC-eko buruen edo partido erabakia eta bueno beraiek jakingo duten zer den hobeto haientzat gizartearentzat ba nikuzte dut guri tokatzen zaiguna bada gure lana ondo egin hor da ba gu daukagu hiru mandatu komplementari direna alde batetik bakasuak eta egoera eta bueno hor gizestuetako portzakeriaren argitzea beste aldetik errekonozimentorako pausoak ematea eta beste aldetik konbibentziarako ere beste bueno ekintzak eta pausoak eman hori da gure hiru
oinarriak, ezta?
Bai, oinarriak. Bai.
Eta horretarako badaukazute epe muga bat edo ze denbora bueno, epeetan lan egin behar duzue?
Bai. Bueno, bakogu hasierako bueno, prestatzeko 6 hilabetetako epea. Eta bueno, epe hori ja hasi da ibiltzen. Eta 6 hilabete horien ondoren badaukagu 3 urte lana. Eta 3 urte ondoren ba bueno, amaituko da Giazko Komisioaren denbora eta txosten bat aurkeztuko dugu. Beste aldetik, osea komisio asko ez dira ere bakarrik azkenean emango duten ondore ikerketa edo txosten bat, osea beste prozeso bat bada. Eta bueno, 3 urte hoetan ikusten dut bueno, publikoki ezagutuko dugu audientziak eta zenbait ekintzak, hori prozeso bat sortu behar dute gizartean. Ez usteko dana gero ikerketa amaituta dagoenean edo txosten aurkeztu denean hasteko moduko prozeso bat, hori prozeso hori hasi behar da hasieratik.
Bueno, ba, egiaren batzordea osatu dute, Kolombian, 11 kide ditu, eta horietako batekin, Carlos Martin Beristainekin hitz egin dugu hementxe mezularian. Galtza betelan, daukazu aurretik, Martin.
Bai, asko.
Animo handia.
Bale, eskerrik asko.
Agur. Aio.